Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 январ, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ президенти Барак Обама Вашингтон якын көнчыгышны ихтибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак ди. Татарстанның еллык тулайым җитештерү күләме 18%-ка кимер дип фаразлана. Русиядә яңа патриарх сайлауга Казан мусульманнары карашы. Мәскәү татарларының милли мәдәни үзәге булган Асадуллаев йортының киләчәк язмышы һаман ачыкланмый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Мажарстан башкаласында Набукка газ үткәргечен төзүгә багышланган зур җыен тәмамлана. Православ чиркәү башлыгы урынына 2 кеше дә гайды. Израильдә Холокост курбаннарын искә алу чаралары узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Будапештә бүген Набукка газ үткәргече проекты турында сөйләшүләр бара. Очрашуда 10-дан артык ил вәкилләре катнаша. Набукка Русия һәм Украинаны уратып Европага Каспий газын куыны күз алдында тота. Европа Берлегендә рәислек иткән Чехия премьер-министры Мирек Тополанак Набукканы иреклек проекты дип атады. Бу проект безгә күбрәк иреклек бирәчәк. Русия һәм Норвегия газыннан тыш Европа илләренең 3-нче бәйсез газ чыганагы булачак. Набукканың Русиягә каршы проект булмаганын аз сызыклап, махсус Русия һәм Норвегия газы дип әйтәм, диде Чехия премьеры Тополанак. Әлегә Набукка үткәргешенең финанс ягы хәл ителмәгән, шулай ук газның кайсы илдән алынышы билгеле түгел. Газе сызыгы белән Израиль шик буенда бомба шартлап бүген бер Израиль хәрби һәм Фәлестинле халак булды. Израиль хәрбиләре мәгълүматына караганда, бомбаны Фәлестин сугышчылары куйган. Фәлестин чыганаклары шартлаудан соң Израиль кешеләре Газегә таба ут ашып бер авыл кешесен үтерде дип хәбәр итә. Узган атнада Хәмәс һәм Израиль көч куллануны туктату турында килешкәннән соң төбәктә чагыштырмача тынычлык урнашкан иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама АКШ Иран белән сөйләшергә тели һәм сөйләшүне башлау өчен план әзерләнәчәк дип белдерде. Бу хакта ул Әл-Гараби каналына биргән беренче әңгәмәсендә әйтте. Иран белән дипломатияны Вашингтонның Берләшкән Милләтләр оешмасына билгеләнгән яңа вәкиле Сьюзен Райс та яклап чыккан иде. Әмма Райс сүзләренә караганда, Иран иминлек шурасы таләпләрен үтәргә тиеш. Иранның аларны үтәүдән баш тартуы илгә басымны арттырачак, диде Райс.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген дөньяда Холокост курбаннарын искә алалар. Израильнең Тель-Ицак каласындагы матәм чарасында төрле илләрнең Израильдәге илчеләре катнашты. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни дөньяда антисемитизм яңадан көчәя дип белдерде.
Today, antisemitism
Бүгенге көндә антисемитизм яңадан көчәя бара. Холокостның киләчәктә була алуын аклау өчен аның тарихта булганын кире каккан кешеләр һәм ил башлыклары бар. Бу гамәлләрне туктатырга кирәк, диде Израиль тышкы эшләр министры.
This kind of phenomena must be stopped.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы да оешмага кергән илләрдә антисемитик гамәлләрнең артуына борчылу белдерде. Оешма Израильнең Яд Вашем Холокост музей үзәге белән бергә яһудларга каршы җинаятьләр турында уку йортларында белем бирү, бу көнне ничек үткәрү турында киңәшләр әзерләгән. Бүген Удмуртия башкаласы Ижауда Александр Волковның президентлык мөддәтен узайтуга каршылык белдереп, бер меңләп кеше урамга чыкты. Бүген бу мәсьәләне Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары карап, Россия президенты Дмитрий Медведевка Волковны вазифасында калдыруны сорап хат юлларга тиеш иде. Азатлыкның Удмуртиядәге хәбәрчесе сүзләренә караганда, дәүләт шурасы утырышы кичектерелгән. Волковка каршы урам җыенын Удмуртия оппозициясе оештырды. Быел Александр Волковның президентлык мөддәте тәмамлана. Православ чиркәү башлыгы урынына дәгъва иткән 3 митрополитның берсе Филарет Кирилл файдасына намзәтен алды. Бу хакта патриархатның матбугат вәкиле Владимир Вигилянский хәбәр итте.
Митрополит Филарет, экзарх Белоруссии, взял самоотвод И попросил всех тех, кто проголосовал.
Митрополит Филарет үзе үчүн тоғуш берүүчүлөрүнө Кириллни сайларга чакырды, деди Вигелянский. Исимликте эки намзат калды, Кирилл һәм Климент. Патриархны сейшәмбе күнү Мәскәүдә ачылган олы жыйын вәкилләре сайлый. Митрополит Кириллның жыйыну ихтималы айрыша зур дип фаразлана. Әмма вакыйгалар көтүлмәгән юнәлештә алырга мөмкин. Олы жыйынның үз намзатын тәкъдим итү хукукы бар. Сайлау нәтиҗәсе сейшәмбе кич билгеле булар дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана һәм Мисыр президенты Хөсни Мөбарак Кахирәдә очрашып, Газадагы вазгыять турында сөйләште. Очрашуда сүз төбәктә урнашкан тынычлыкны дәвамлы итү, фәлестиннәргә гуманитар ярдәм китертү өчен Газа шикләрен ачу, Мисырның көндәш фәлестин төркемнәре арасында каршылыкларны шишу тырышлыклары турында барган дип хәбәр ителә. Бу ике көндә Солана Кахирәдән тыш Урдун, Фәлестин җирләре һәм Израильдә булачак. Төбәккә шулай ук АКШның якын көнчыгышка билгеләнгән яңа вәкиле Джордж Митчелл килә. Бер атна эчендә Митчелл Мисыр, Израиль, Көнбатыш ярда, Урдун һәм Сәгуд Гарәбстанда булачак. Калифорниядә яшәүче бер ханым бер юлы 8 бала тапкан, 6 малай, 2 кыз. Балаларны ярып алганнар. Операция нибары 5 минут дәвам иткән. Анда 18 табип катнашкан. Ханымның исеме хәбәр ителми. Табиплар әйтүенчә, сабыйлар үзләрен яхшы хис итә. Вакытыннан алда туган бу балалар кимендә 6 атна инкубаторда тотылачак. Бу тарихта икенче шундый очрак. Беренче тапкыр бер ханымның 8 бала 1998 елда Хьюстонда туган иде. Берсе бер атнадан үлде. Калганнары исән. Сау, узган елның декабрендә 10 яшен тутырганнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Барак Обама АҚШ президенты вазифасына керешкәннән соң беренче тапкыр Гараб телевидениесенә интервью бирде. Ул Америка мусульман дөньясы өчен дошман түгел дип белдерде. Шулай ук Обама АҚШ якын көнчыгышка карашын үзгәртәчәк, аны игътибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак дип вәгъдә итте. АҚШ президентының якын көнчыгыш мәсьәләләренә карашы белән Бикә Тимирова таныштыра.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обама Дубайда урнашкан Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә ачыктан-ачык Америка Кушма Штатлары озак еллар буе карашын көчләп тага иде дип белдерде. Хәзер Америка Кушма Штатлары мусульман илләр белән хөрмәт һәм игътибар белән сөйләшәчәк дип белдерде Обама. Әңгәмә вакытында ул үзенең гаиләсендә мусульманнарның булуын, мусульман илендә яшәгәнен искә төшерде. Бүгенге көндә ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен хәл итү өчен хәзер иң уңайлы вакыт дип белдерә. Әл-Арабия каналында биргән әңгәмәсендә ул булай ди.
I think the most important thing is for the United States to get engaged right away.
Минемчә, иң мөһим нәрсә шул Америка Кушма Штатларының бу эштә нәкъ менә хәзер катнашуы. Һәм АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчеллның абруе зур. Аның тынычлык төзүдә тәҗрибәсе бар. Мин аңа эшне тыңлаудан башларга куштым. Чөнки Америка Кушма Штатлары еш кына эшне көчләп тагу кушудан башлый иде. Без һәр вакыт бөтен факторларны белми идек. Шулай итеп, әйдәгез тыңлыйк.
All the factors that are involved. So, let's listen.
Диде Барак Обама. Вашингтонның якын көнчыгыштагы яңа рәсми вәкиле Джош Митчелл төбәк җитәкчеләрен тыңлау өчен юлга чыкты инде. Беренче булып ул Израиль-Газа низагында төп арадашы булган Мисыр президенты Хөсни Мөбарак белән сөйләшергә җыена. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Израиль һәм Фәләстин ягында икесендә сөйләшүләр башларга чакырды. Алар сайлаган юл тынычлыкка илтми. Моны алар аңларга тиеш, диде Обама. Американың яңа президенты Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә Израиль Фәләстиндә генә түгел, бөтен якын көнчыгыштагы илләр белән яңа шәшләргә җыенуы турында белдерде. Иранга карата, мәсәлән, ул йодрыкларны ачу дигән сүзләрне кулланды.
But I do think that it is important for us to be willing to talk.
Минемчә, безнең өчен Иран белән сөйләшүләр алып бару мөһим. Безнең аерымлыкларны һәм уңышка ирешү өчен мөмкинлекләрне күрсәтү өчен. Без алдагы берничә айда безнең яңа карашны һәм эш алымнарыбызны тәкъдим итәрбез. Һәм мин инаугурация чыгышында әйткәнчә, әгәр Иран кебек илләр йодрыкларын ача икән, без аларга кул сузырбыз.
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
Диде Америка президенты Барак Обама. Иранга килгәндә юдрыкларны ачу ул БМОның карарын үтәү дигән сүз. Берләшкән Милләтләр оешмасы бу илдән уран байытуын туктатуны таләп итә. Якын көнчыгышта Обама белән сөйләшергә теләүчеләр бар. Әле күптән түгел генә Сурия президенты Башар Әл-Асад Дамашк Вашингтон белән эш итәргә әзер дип белдергән иде. Әмма Асад Вашингтонның бернинди шарт куймауын таләп итте.
Европа рәсмиләре, финанслаучылар һәм табигый газ чыгаручы илләр вәкилләре Набуго газ үткәргече проектының киләчәге турында сөйләшү өчен Маҗарстан башкаласы Будапештта очрашты. Җыенда катнашкан рәсмиләр проектны гамәлгә ашыру өчен башта финанслау мәсьәләсен чишү кирәклегенә басым ясады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Маҗарстанның башкаласы Будапештта үткән җыенда Набуко газ үткәргеч планының язмышы каралды. Казби һәм якын көнчыгыш газын Европага кудырачак Набуко проекты еллардан бирле күп тапкыр телгә алынса да, әле аны гамәлгә ашыру өчен бернинди тырышлык күрсәтелмәде. Бүгенге җыенның шул ук вакытта Европа илләренең бер өлешен якынча 2 атнага газдан мәхрүм иткән Русия белән Украина арасындагы газ низагы башлануга 1 ай тулган көнгә туры килүе белән игътибарны җәлеп итә. Европада салкын кыш көннәрендә кинәт газның туктап калуы Европа илләрен Русия газыннан кала альтернатив юллар эзләү умтылышын тагын бер кат игътибар үзәгенә мендерде. Бу турыда Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Чехияның премьер-министр Мирек Топланек ясаган чыгышында Каз бәхәсе яңа үткәргечләр төзү кирәклеген испатлады. Төньяк һәм көньяк үткәргечләре Украинаны һәм үзәк Европаны урап итә. Әмма Европа берлегенең газ мәсьәләсендә Русияга бәйле булуын кем итми? Бу Набуко проектына куркыныч тудыра, дип әйтте. Набуко үткәргече Европаны елына 31 миллиард кубометр газ белән тәэмин итә ала. Әлеге күләм Европаның газ ихтияҗының бары тик 10%-ын гына канәгатьләндерсә дә, Европа илләре проектны Русия газына бәйлелекне киметү юлында мөһим адым буларак күрә. Набуко газ үткәргече проектының узынлыгы 3300 шакрым. Каспий төбәгеннән чыккан газ Төркия өстеннән Булгария, Румания һәм Маҗарстанга кудырылачак. Проектның соңгы тукталышы Австрия. Каспий төбәге газына нигезләнгән проектка газ тәэмин итү өчен Төркменстан һәм Казахстан да кушыла. Алардан кала энергия белән тәэмин итәргә кайсы бер якын көнчыгыш илләре кушылу ихтимал. Набуко рәсмиләре хәтта сәяси каршылыкларга карамастан проектка Русия белән Иранның да кушыла алуы ихтималлыгы турында сөйли. Проект 2013 елда тәмамланырга тиеш, ләкин чынлыкта проект эшендә әлегечә күз белән күренерлек бер тәрәккыят булмады. Проект алдында торган иң зур проблемалардан берсе акча мәсьәләсе. Җыен узган ел Маҗарстанның премьер-министры Ференс Курчани Европа берлеген проектка финанс ярдәм күрсәтергә чакырды.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин 2009 елда республиканың еллык тулайым җитештерү күләме 18%-ка кимергә мөмкин ди. Премьер-министр Рустам Миңнеханов та Татарстанның кризис елында былтыргы табышларының 20-30%-ын югалтуы мөмкинлеге турында әйтә. Хөкүмәт башлыгы фикеренчә, 2009 ел республика өчен исән калу елы булачак. Казаннан Гадел Галәметдин хәбәр итә.
2009 елда Татарстанның еллык гомуми җитештерү күләме 7.1%-ка артачак дип көтелгән иде. Узган ел ахырында башланган финанс кризисы планнарны бызды. Икътисад министрлыгы җитештерүне арттыру, хәтта былтыргы дәрәҗәдә калдыру турында түгел, ә кимитү турында сүз алып бара. Министр Марат Сафиуллин сүзләренчә, быел республиканың еллык гомуми җитештерү күләме 18%-ка кимеп, 720 миллиард сум тәшкил итергә мөмкин.
Больше всего от этого страдает промышленность. Спад в декабре более 16%.
Декабрьда килген кризис сәнәгать өлкәсендә җитештерүне 16%-ка, шимал эшкәртүне 30%, төзелешне 36%-ка киметте. Шулай ук нефть һәм газ эшкәртү ширкәтләрендә җитештерү күрсәткече 20%-ка, машина төзелеше 50%-ка төште. Кризис сәбәпле 2009 елда Татарстанга кертеләчәк инвестицияләрдә 247 миллиард сумнан 188 миллиард сум кадәр төшергә мөмкин, ди Марат Сафиуллин. Министр сүзләренчә, кризис 2009 ел буе дәвам итәчәк. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә агымдагы елны исән калу елы дип атый.
Каких-то радужных перспектив пока нет. Кризис до какой степени и сколько он продолжится, мы не знаем. Но я убежден, что 9-й год – это год выживания. Значит, в любом случае, я уверен...
Әлегә бернинди күңелле хәбәр юк. Быел без былтыргы табышның 20-30%-ын югалта алабыз. Шундыктан республика бюджетына да 20-30 миллиард сум тирәсе акча кертелмәскә мөмкин, ди ул.
В любом случае, потом начнется подъем.
Хөкүмәт вәкилләре финанс кризисының килүен күбесенчә сүздәген аңлатса, КамАЗ, Татэлектромаш ширкәте вәкилләре бүген сәнәгать оешмаларында күзәтелгән чынбарлыкны тасвирлады. Мәсәлән, КамАЗ ширкәтенең икътисад департаменты җитәкчесе Олег Хамков быел ширкәт миллиард ярым сумлык югалту кичерәчәк, ди.
За 2008 год мы реализовали около 47,5 тысяч автомобилей, при плане 62 тысячи автомобилей.
-20%. 2008 елда 62 мең машина җитештерүгә планлаштырылса да 47 мең генә ясалды. Быел исә оптимистик фаразлап, аларның саны 35 меңгә төшәчәк дип әйтә алабыз. Чөнки 2009 елда булыр дип көтелгән заказлар әлегә юк. Безнең төп хезмәттәшләр саналган Русия төбәкләре һәм Казахстан шулай ук кризис кичерә. Бүгенге көндә КамАЗның бурычлары да шактый. Кризис башланып, җитештерү югары булганда, чисто табышыбыз юк. Әҗитештерү күләмендә төшсә, ширкәт 2009 елда миллиард ярым сум әҗәткә керергә мәҗбүр. 2008 елны исә без 408 миллион сум чисто табыш белән тәмамладык, ди Олег Хамков. Хамков сүзләренчә, КамАЗ җитәкчелеге эш урыннарын саклап калу турында да уйлана. Кризис аркасында ширкәттәге уртача хезмәт хакы 17 меңнән 12 меңгә төшкән. Хамков халыкны эш белән тәэмин итү тармагында Татарстан хөкүмәте башлыгыннан да ярдәм сорады. Татэлектромаш ширкәте башлыгы Илдус Исламов фикеренчә, кризистан соң аякка басыр өчен Русия сәнәгатенә 5 елга вакыт кирәк булачак. Шуңа күрә ул ширкәтнең эшке төзелешен үзгәртергә киңәш итә. Кризис булуга карамастан, Татэлектромаш декабрь-гыйнвар айларында 200 миллион сумлык заказ кабул иткән. Бүгенге көндә кешеләрне эшсез калдырмас өчен ширкәттә хезмәткәрләрне бер хөнәрдән икенчесенә өйрәтәләр. Һәр хәлдә Исламов кризиска вакытлы күренеш буларак карый. Икътисад министрлыгының Леги утырышу узганнан соң кайбер бәйсез белгечләр интернетта бу хакта үзләренең фикерләрен әйтә. Мәсәлән, Ирек Мортазин Татарстан җитәкчелеген озак вакыт кризисны күрмәмешкә сабышып килүдә гаепли. Республика җитәкчелеге бүген турист кебек. Давыл вакытында сәяхәтчеләр нишли? Бөткәнен көтеп качып ята. Татарстан җитәкчелеге дә бүген республика кризистан аз югалтулар белән чыгачак дип сөйләнергә ярата. Алар дөньяның кабат кризиска кадәр булган рәхәт тормышка кире кайтмауын аңламый, ди ул. Шулай ук Мортазин фикеренчә, нефть алтын бәясе булган заманаларда артта калган. Казан Оргсинтез, Түбән Кама нефте һәм Түбән Кама шина җитештергән чималга мохтаҗлык элекке заманда кебек булмаячак. Әмма Татарстан җитәкчелеге әлегә моны аңларга теләми, ди Мортазин. Икътисад министрлыгының исә киләсе елга фаразлары шулай ук куандырырлык түгел. Алар фикеренчә, 2009 елда сәнәгать күләме 25, төзелеш 20, сату 15, авыл хуҗалыгы 10%-ка кимергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Рус православ чиркәве башлыгын сайлау бөтен Русиядә яңгырыш алды. Әлеге чара хәзер дәүләт телевидениеләрендә сәяси яңалыклардан да беренчерәк күрсәтелә. Мөселманнар моны шулай тиешле дип саный.
Татарстан мусульманнары диния назарат рәисе урынбасары Валиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, Русиядә мәдәни һәм тарихи яктан да православ чиркәве зур әһәмияткә ия. Казаннан Ландыш Харасова язмасы.
Без Россиядә яшибез, кем теләмибез, юкмы, ул безнең уртак ватаныбыз, ә биредә Россиядә күпчелекне культура ягыннан һәм гомумән тарихи яктан да православ чиркәве тәшкил итә. Шуның өчен инде әлбәттә ул Россия дәүләтенең идеологик яктан шактый гына фундаменталь бер нигезне тәшкил итә. Һәм патриарх сайлауның да шуның өчен андый киң җәмәгатьчелектә, киң даирәдә яңгыраш табу минемчә бик табигый нәрсә. Чөнки ул шәхестән киләчәктә Русияның дәүләт буларак, мәдәният феномен буларак киләчәге күп нәрсәдән хәл ителә дип әйтәсем килә.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб сүзләреннән аңлашылганча, чиркәү Русия сәясәтендә әһәмиятле урын алып тора, хәтта дин дәүләттән аерылган булса да. Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, бу Русия конституциясен бозу булып тора.
Православ диненең эчке эшенә сыгылу, миңа калса, беренчедән ул конституцияны бозу. Икенчедән ул Россиядагы булган башка диндәге халыклар, мусульман халкы, аларны кимсетү. Күрәбез, ул официаль рәвештә сәясәт алып барыла, дәүләт тарафыннан мусульманнарны начар күрсәтүләрен, православ динен киресенчә күтәрәләр. Чөнки хәзер ул вакытта идеология булмау сәбәпле, әскәр җимерелгәннән соң, 93 елларда демократия белән уйнап караганнар, әмәлләгә килешмәде. Һәм инде Путин дигәч, православ, монархизм, һәм народность дигән нәрсә триада дип атала. Ул әле Русия империясендә бар иде. Хәзер без монда да күрәбез. Триаданы чыгаралар, православ чиркәү ныгыталар.
Руслан Айсин сүзләренчә, Медведев Путин кебек җитәкчеләрнең чиркәүгә баруы һәм бу дәүләт телевидение каналларыннан беренче яңалык итеп күрсәтелүе мөселманнар хокукларын боза. Чөнки Русия күп динле дәүләт. Мәсәлән, Татарстан җитәкчеләре мәчетләргә барып чараларда катнашмый, анда булсалар да аларны күрсәтмиләр. Нейтральлек саклана, ди Айсин. Шуннан да мөфтиләр сайланганда да, хәтта халыкара мөселман җыеннары узганда да, Русия дәүләт телевидениелары аларны яктыртмый диярлек. Бары ураза корбан гаетләре вакытында гына Мәскәү мәчетеннән туры трансляция бирле. Ләкин Татарстан мусульманнарын бу әллә борчымый, әллә борчып та сиздермиләр. Патриархны сайлауга да шундый зур игътибар бирелүе аларча дөрес күрәсең. Вәлиулла Якуб булай дип дәвам итә.
Без мусульманнар ул яктан әлбәттә битарафлык сайлыйбыз. Безгә барыбер, алар кемне сайламасалар гына, без шул шәхес белән элемтә тотачакбыз, чөнки дин ара элемтәләр Россиядә тотарга кирәкле һәм эшне дәвам итәргә кирәк, кем генә булмасын, шуның белән без риза.
Вәлиулла хәзрәт Якуб чиркәү башлыгы булып Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланыр дип фаразлый, һәм аның исламга карашы уңай дигән фикердә тора.
Менә мин бик хәтерлим, Беслан булган шундый әшәке күренешләрдән соң, ул телевидениегә биргән интервьюларында ул гел тынычландырырга тели иде. Менә Беслан вакыйгасыннан да, Чечня вакыйгаларыннан да, менә минем әлегә хәтердә һәм мин аңа шул сүзләр өчен рәхмәт хисләрендә саклыйм. Ул әйтте, мусульманнар һәм православныйлар сугышы түгел ул. Чөнки бөтенебез диде ул атеистик җәмгыяттан чыккан, шул ук чеченецлар, шул ук урыслар партия әгъзалары иде, атеистлар иде. Хәзер бергә сугышыбызның диннең бернинди катнашы юк дип кистерде ул. Менә андый кризис вакытларында ул шактый гына гүзәл фикерләрен әйтә, но шул ук вакытта инде әлбәттә үз чиркәүенең мәнфәгатен яклый.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Кирилл атакайны мактаса да, татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, митрополит Кирилл мөселманнарны һәм татарларны яратмый.
Минем мәгълүмат буенча митрополит Кирилл, әгәр дә ул сайланса, яңа аны белгән кешеләр дип әйткәннәр Мәскәүдәгеләре, ул мөселманнарны һәм
Руслан Айсин сүзләренчә, әгәр митрополит Кирилл сайланса, димәк, Русиядә татарларга карата сәясәт тагын да начаярга мөмкин. Чөнки ул Русия сәясәтен булдыруда катнаша торган шәхес.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанның Урал арты районнарында хәмерсез туйлар үткәрүне гадәткә кертергә тырышучы Республика хатын-кызлар берлеге вәкилләре үз эшләрен Мәскәүдә сәламәт тормыш күргәзмәсендә күрсәтә. Бөек мәгърифәтче галим, язучы Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуынан апрель аенда Уфада аның иҗатына багышланган зур фәнни-гамәли конференция үтәчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Башкортстанда балык яратучыларга каршы көрәш башланды. Республика хөкүмәте канунсыз рәвештә балык кармакчыларды аксалаты язалау турында боерык чыгарды. Башкортстан ялга күлләрендә йөргән балыкларның 22 төрен ау яки йылы менән тоту түгел кармакчылыкта йыла. Мәсәлән, бер шамбы өчен 100 сум түләтәсәктәр. Кара һәм табан балыкларның һәр башы 70 тәңкәдән баһалана. Тагы бер ничә төр балык 20 сумдан йөри. Әлегә кармакчылар бул уйып кына хушына, дияр йетеп елга ситтәр әрселгәс, артабан ташкандар мәрендә браконьерлар ямгырдан һуңгы башмактар кебек үрсәй. Хөкүмәт боерыгы тап ашу осыр өсен тәгаенләнгән. Урыс студентлары байрамында Башкортстанда студентларды кымыз менән һыйланалар. Башкорт дәүләт университетында студентларның кышкы сессия тәмамлангас, Татьяна көнен шулай билдәләнәләр. Университет ректоры Мөхәммәт Харасов яхшы билдә алган студентларды Башкортның милли исемлеге менән һыйланы. Башкорт дәүләт университеты профсоюз оешмасы вәкиле Илнур Әминев әйтүенсә, бул Йола Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетыннан килә. Әмма онда студентларды кымыз урынына бал менән һыйлау каралган.
Бына инде 6-нчы ел рәттән Башкорт дәүләт университетында бүтән факультеттар ярминкага катнашалар. Һәм ошо ярминкадан һуң ректорыбыз Мөхәммәт Хадис улы Харасов барлык студентларны кымыз менән һыйлай. Бу традиция гомумән Мәскәү дәүләт университетыннан килә. Әмма ләкин унда бал менән һыйлайлар, ә бездә кымыз менән. Бу традиция милли трансформацияга дусар ителгән дип әйтергә була инде.
Гомумән, республикалы эскелек менән көрәштә төрле алымнар карала. Бал урынына кымыздан тыш Урал районнарында хәзер туйларды исерткестерһеҙ үткәрүҙе модаға инә бара. Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге делегацияһы Мәскәүгә юлланды. Баш ҡалала улар ватандаштар йәмғиәте сәләмә тормош алып бару тип аталған күргәҙмәлә ҡатнаша. Башҡортостан вәкилдәре Дүртөйлө һәм Әбейле райондары өлгөһөндә эш алымдарын күрһәтә. Баларҙан тыш ике документаль фильм да алып барылған. Уларҙың береһе ғаиләгә социаль ярдәм йылына арнала, икенсеһендә Әбейле районында алкоголле эсемлектәрһеҙ туй күрһәтелә. Район ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Таңһылыу Ирғәлина ошо турала һөйләне.
Безнең гомумән хатын-кызлар оешмасының төп бурычы үзебезнең халкыбызның сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм сәламәт яшәү рәвешен алып бару. Без инде мәгән авылдарны саклап алып калу, шулар өлгендә икесләрне булдыру шул юнәлештә эш алып барабыз инде. Бүгенге көндә безнең районда 15 ләп авылды индергә була инде. Шу тәҗрибәне Россия күләменә алып барып күрһәтегез дигән Республика хатын-кызлар оешмасы инициатива инде. Бүгенге көндә шундай янагатта кире юнәлештәрнең яйлап сәскә баруы бигрәк тә яшьтәрнең ошо төрле насар күренештәрне тиз үзләренә кабул итеп алулары аянычлы бит инде. Менә шуга данда барып үзебезнең ошо исмәгән авылдар бүгенге көндә ничек итеп яшәешен күрһәтү безнең максат инде. Борындан килгән исемлекләрне кулланып, шул буда кымыздарны исеп, кире йогынтылардан арына барулары шуны күрһәтеп һәм шуны исбат итүендә. Буны инде без үзебез видео съемкалар һәм фото күргәзмәләр менән күрһәтү инде. Үзебез һөйләп аңлатыу инде.
Элеккә Хамар губерния Бөгелмә өйәҙенең Кисеү сат исемле башҡорт ауылында мулла ғаиләһендә донъяға килгән мәғрифәтсе ғалим, яҙыусы Ризаэддин Фәхретдиновтың тыуына 150 йыл тула. Был шәмбә Татарстандың Әлмәт районы Кисеү сат ауылында арҙарлы шәхестең юбилейына арналған саралар уҙғарыла. Унда Башҡортостан делегацияһы ла ҡатнаша. Рәсәй фәндәр академияһы Башҡортостан ғилми үҙәге белгесе Миңлеғәле Нәҙерғолов әйтеүенсә, апрель айында Диния назараты һәм Мәрйәм Солтанова исемендәге мәҙрәсә менән берлектә мәгърифәтченең иҗади эшмәкәрлегенә арналган зур гыйлми гамәли конференция оештырыласак. Бұдан тыш Башкортстанда Ризаэддин Фәхретдиннең ул язмалары арасыннан кайланма әсәрләре лә басыла. Башкортостанда грипп йоктырусылар һәм тамау туйдырусылар һәм аның февральдың икенсе яртыһында артуы көтелә. Табиптар тап ошо осурда эпидемия мәле буласак дип фаразлай. Эпидемиологлар әйтүенсә, быел гриптың әлегә тиклем билдәһе төрек килә, ягъни уга каршы халыктың иммунитеты әлегә юк. Халыкка күп миллиондар түгеп казалган гриппка каршы вакциналардың файдаһы булмай чыкты. Гриппка килгәндә рәсми рәвештә ул бүгенге республикага теркәлмәгән. Ә тамау туйдырусылар һаны даими арта бара. Бул һаваторышының туктау үзгәреп торуына бәйле. Башкортстан белән Татарстан арасында тагы да бер шым гына низак булып алуы ихтимал. Бунда бернинде сәясәт юк. Спортка кагыла. Казанның Акбарс клубы Өфүнән иң көчле хоккейчи Алексей Терешенконы үзенә алырга уйлай. Уга Өфүләгендә караганда күбрәк 1 мизгелгә 4 миллион доллар эш хакы вәгъдәләгәндәр. Әлегә Терешенконың да Салават Юлаев клубы итәкчелегенең дә реакцияһы билдәһеле. Алексей Терешенко Өфүгә Казандан 2 ел элек күсте. Акбарста Йондызлы Морозов, Зиновьев, Зарипов арасында ул әллә ни балкый алмый күләгәле калды. Көчле хоккейчи буларак тап Салават Юлаев та асылды. Хәзер Казан командасы аны кире кайтарырга тырыша. Алексей Терешенко исә спорт агентлыкларына әңгәмәһендә миңа Салават Юлаев командаһында барыһа күңелемә хуш килә дип белдерә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
АКШның Кубадагы Гуантанамо хәрби тоткарлау үзәге ябылу сәбәпле андагы тоткыннарның берсе Чаллы татары Рауил Минхаҗев иреккә чыгар дип көтелә. Русиягә кайтырга куркып Минхаҗев кайбер хәбәрләргә караганда Берлиннан сәяси сыйну сораса да Германия Гуантанамо тоткыннарын үзенә алырга бик теләмәвен күрсәтте. Әмма аның Чаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина моңа бер дә борчылмый. Киләсе атнада телефон аша улы белән сөйләшкәндә ул Рауилгә Төркия яки башка берәр мөселман иленә китәргә киңәш итмәкче. Рауил Минхаҗевның өендә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Рауилның Германиягә китү теләге турында Зөһрә апа матбугаттан укып белә. Шул вакытта ул малайының мондый карарын бик хупламый. Азатлыкка да бу хакта белдереп, Зөһрә Вәлиуллина ислам иле булса яхшырак булыр иде дигән фикерен әйтте. Брюссельдә Германия вәкилләре әлегә кистереп әйтмәсәләр дә, Гуантанамо тоткыннары белән эш итәргә атлыгып тормауларын күрсәттеләр. Германиядан сыйыну алырга теләгән Рауилның әнисе Зөһрә Вәлиуллина шушы уңайдан былай диде.
Германияның тоткыннарын алмауға мен бик кайгырмаймын. Нигә дисәң, минем тилегем иде ислам иленә кайтуы баламнан. Безгә байлык кирәкми. Динебезне тотып, Алла Тәгалә юлында йөрүгә, балаларыбызны тәрбияләргә динчә.
Зөһрә апа, сез менә инде алдагы атнада улыгыз Рауил белән менә Гуантанамо белән сөйләшәчәксез инде. Шушы сөйләшү вакытында аңа ниндирәк теләкләр телисез инде һәм кайсы илгә китәргә тәкъдим ясаячаксыз?
Мин тәкъдим итәрем Төрк иленә кайтырга. Нигә дисәң, ул безнең якын илебез, аннары ислам иле. Шуңа күрә теләр идем баламның кайтуы Төрк иленә. Гарәп илләренә дә булса да ярар иде. Но ислам илләренә кайтасыбыз килә.
Менә әни кеше буларак инде шушы төрек хөкүмәте җитәкчеләренә, төрек дәүләтенә мөрәҗәгать итәсегез килмиме? Шундый теләк юкмы?
Теләгем бар, мөрәҗәгать итәргә дә кем миңа язып, аны бирә, язып еткезергә кирәк бит аларга. Алар, мин үзем генә эшли алмыйм бу эшләрне. Еткезерим, иншалла, Алла Тәгалә бирә инде чыгырга. Алла Тәгалә мөмкин бирә, мөмкинлек балам минем бик йомшак, бик әйбәт иде. Үзем ана дип кенә мактамыймын, аның бик күп кәгазьләре чит илләрдән. Правозащитниклар Америкынікі 4-5 қабат янына Гуантанамыға 2-шәр самолетта бардылар. Красный крестлар бирәләр бірер сәғәт сөйләшергә. Бик әйбәт бір нинди суғыш эшләрендә қатнашмаған балам. Шуңа күрә бу илгә қайтып тұра ялмый инде. Нигә дисәң, аннан Гуантанамыдан қайткан 7 кешенің дә бір рәхәт күргәне булмады. Қайсылары утыра, қайсылары чит илгә киттеләр, қайсысын үтерделәр. Шуңа күрә баламны Төрк иленә кайтса да мин риза булыр идем.
Менә бит инде сез Чаллыда күптән торасыз. Менә шушы сезнең фатирыгызга килеп, менә шулай дип әйтүчләр булмадымы? Зөһрә апа, кайгырмагыз, борчылмагыз. Равил туган иленә Чаллыга кайтсын, аңа бер нәрсә дә булмаячак дип әйтүче менә шундый тәкъдимнәр кертүче булмадымы?
Юк, бер кем килмәде, сорамады, әйтмәделәр. Булай әйтмәделәр. Бер кем сорамады бала турында. Кайтуында нигә кайтмый, монда кайтмый дип тә бер кем дә сорашмады.
Зөһрә Вәлиуллина, азатлык хәбәрчесен Равилнең Монголия чигендә хезмәт иткәндә тапшырылган рәхмәт хатлары, мактау кәгазьләре белән дә таныштырды. Чаллы янындагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының хәрби берләшмәсендә азык-төлек склады мөдире булып хезмәт иткәндә дә гөл мактау сүзләрен генә алуын әйтте. Хәзерге вакытта Зөһрә апада Равилнең үзегенә төшкән фотосурәтләре юк диярлек. Бик күп фотосурәтләрне кире кайтарабыз дип орган кешеләре алып чыгып киткән. Шул исәптән хәрби берләшмәнең мактау тактасында торганын да, ләкин әлегә Равилнең бер генә фотосында кире китерүче юк икән. Зөһрә апага Казан, Мәскәү журналистлары киләбез дип хәбәр сала башлаган. Алар өчен ул тәмле ашлар, гөбәдия пешереп куйган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Оренбурда үткән беренче кышкы машина ярышлары фаҗига белән тәмамланды. Ярышта катнашучы бер машинаның казага юлыгып, тамашачылар өстенә авуы нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, яраланганнарның 9-ы хастаханәгә озатылды. Хәзер бу каза өчен гаеплеләрне ачыклаучы бара. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Оренбур автодромында үткән беренче кышкы ярышлар фаҗига буларак истә калыр. Зур тизлек белән килүче бер катнашучының машинасы тамашачылар өстенә ава. Нәтиҗәдә 20-ләгән кеше арасында 70 яшьлек бер ир үлә, 9-ы хастаханәгә озатыла. Калганнары хастаханәгә барудан баш тарталар. Машина иңлек кар иеменә, аннан бетон баганасына бәрелә. Шуннан ярышны карага җыелган тамашачылар өстенә ава. Әлеге фаҗигага берничә минут кына кала трассадан ышып килүче автомобиль нәкъ шушы урында әйләнә. Бу урында торучы нәкъ әлеге тамашачылар кардан итеп чыгара. Шуңа карамастан ярышны берәү дә туктатмый. Шушы хәл белән прокуратура да кызыксына һәм хәзерге көндә автодромның эшчәнлеген туктату турында сүз алып бара. Прокуратура хезмәткәрләренең әйтүенчә, тамашачылар урнашкан урында 1 метр биеклектәге кардан башка кирәкле тимер кырылмалар булмый. Автомобиль узышу ярышларын оештыручылар үзләренең гаепләрен танымыйлар. Бу борылышта 50-ләп милиция хезмәткәрләре бар иде. Ләкин милиция хезмәткәрләренең борылыштан читкәрәк китегез дигән кисәтүләренә карамастан, тамашачылар тыңламаган. Димәк, алар үзләре гаепле диделәр. Оренбур өлкәсе буенча автоспорт федерациясе җитәкчеләре. Бүгенге көндә аларны тамашачыларның сәламәтлеге түгел, ә автодромның язмышы борчый. Милиция хезмәткәрләре үз чиратларында автодромда җыелган 3 меңләгән кешенең иминлеген 115 милиция хезмәткәре саклады. Без тиешле вазифаны тулысынча башкардык диделәр. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Мәскәү татарларының милли мәдәни үзәге булган вакытлыча татарларга куллануга бирелгән Асадуллаев йортының Русия президенты идарәсенә кире алыну мөмкинлеге турында Азатлык радиосы узган күздә үк хәбәр иткән иде. Бу мәсьәләгә әле дә ачыклык кермәгән. Җитәкчеләр борчылуга урын юк дисә дә, йортның татарларга калуы шик астында. Хәзер инде бу йортны тагын кимендә 5 елга татарларга бушлай куллануга бирүне сораган хатлар президент идарәсенә җибәрелгән булса да, ул тарафтан әлегә бернинди дә җавап юк. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Хәтта бу сорау белән танылган кардиохирург Ринат Акчурин, президент аппараты җитәкчесе урынбасары Владислав Сурков белән дә рәсми булмаган сөйләшүләр уздыруы билгеле. Тик бу сөйләшүләрдә вазгыятькә кискен үзгәрешләр кертмәгән. Бу хәлне бары тик бер кеше, президент аппараты идарәсе җитәкчесе Кашин гына хәл итә ала. Ул әлегә беркемне дә тыңламый диләр. Чөнки Асадуллаев йортында президент аппараты идарәсе тарафыннан узган тикшерүләр нәтиҗәсенә караганда, алар бу йорт максатчыл кулланылмый дип язганнар. Шул мәддәләрнең берничәсен әйткәндә, Асадуллаев йортында идел рестораны эшләү, янгынга каршы чаралар күрелмәве һәм ремонт төзекләндерү эшләренең плансыз арып барулары күрсәтелгән. Йортның язмышы хәл ителми торып, милли мәдәни мөхтәриятның хисап сайлау җыелышы да уздырылмаячак. Чөнки генерал-полковник Рәсим Акчурин җитәкчелегендәге 5 ел элек сайланган шура гына бүгенге көндә хатларны имзалау көченә ия булып кала. Әлбәттә, бу эшләрдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә читтә калмый. Чөнки Россия хөкүмәтенә президент аппаратына язылган хатлар вәкиллек аша тапшырыла. Без бу хакта Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов белән әңгәмәләштек, һәм ул булай диде.
Һәрбер мәсьәләнең хәлитенең алгоритмы бар, ул алгоритм үз көчендә калды. Ситуацияны үзгәртергә мөмкин шул алгоритм интересендә. Бүген көндә әйтергә була, Россия хөкүмәте тарафыннан йортны үз балансында тота торган оешма бу Россия Федерациясының идара эшләренә әмер китте. Бул әмерне Игорь Иванович Шувалов, Россия хөкүмәтенең премьер-министрының беренче урынбасары кул куйды. Хәзер алдагы эш безнең күчергә тиеш, менә шушы оешма белән сөйләшүләр нигезендә. Безнең инде таләп тагын ким дигәндә 5 елга, 25 елда булырга мөмкин, 49 елда булырга мөмкин бу йортны федераль милек тарафыннан оригинал татар милли мәдәни автономиясенә бушлай файдалануга бирүләрен сорыйбыз. Бу сөйләшүләр икенче шартнама белән беркетелергә тиешләр. Бу шартнаманы хәзерге оригинал автономияның җитәкчесе Рәсим Сөләйман Шакшурин кул куяр дип. Әкренләп эш бара, әмма ләкин сез белеп торасыз, Россия дәүләт хөкүмәтендә һәрбер кагазның эшләү дәвере 1 ай. Әле безнең тагын 2 этап үтәсе бар. Шуңа күрә бу тиз генә булмаячак, әмма ләкин көчебез җитәрлек, минем ничектер иманым камил, бу мәсьәләне без хәл итербез дип уйлыйм.
Назиф Мириханов милли мәдәни автономияның эшләре уңышлы барсын өчен аның низамнамәсенә кайбер үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Аның фикеренчә, автономия шура белән генә чикләнмичә, үзендә көндәлек эш алып баручы башкарма комитетны да сайларга тиеш. Ул бу хакта сүзен булай дип дәвам итте.
Башта менә шушы икенче шартнамага кул куйгач, йортны куллану буенча, аннан соң инде оригинал автономия шурасы җыелып, кашан үткәрү, үткәрмәү мәсьәләсен хәл итәчәк конференцияның. Һәм инде бу конференциядә без уйлыйбыз әзрәк кенә уставта үзгәрешләр, демократик ысуллар, шура һәм башкарма комитет төзмәкче булабыз. Чөнки һәрбер иҗтимагый оешмаларда андый ике хакимият тармагы күздә тотыла. Башкарма комитет агымдагы эшләрне шушы ук менә Асадуллаев йортындагы татар үзәген ясау, бинаны реконструкциялау, аңа акча табу, аннан соң ул концепцияны хөкүмәт халыкка җиткерү, шулай ук агымдагы эшләр дә шактый бит әле. Сабантуйның оештыру комитеты эшен алып барырга кирәк. Аннан соң мәгариф буенча безнең менә бер юнәлеш, анда аерым башкарма комитетта кеше эшләргә тиеш. Бу эшкә инде Татарстанның элеккеге мәгариф министры Харисовны тартмакчы булабыз. Шулай итеп, башкарма комитетта конкрет юнәлештә конкрет тәҗрибәле кешеләр эш башкара торган кешеләр үтәргә тиеш. Җирле автономияләр, алар инде һәрбер префектурада яшәүче татарларның җитәкчесе вәкиле буларак, алар инде советта шурада булалар. Менә шундыйрак уставка үзгәрешләр кертмәкче булабыз. Шундый ният бар, кайгырттучылар шурасы, попечительский совет була инде бу. Оештыруга бер кырыйдан, ә бер кырыйдан аксакаллар шурасы, киңәше. Киңәш оешмасы. Төп максат нәрсә? Менә шушы структура нигезендә булдыралганча күбрәк тәҗрибәле, акыллы дип әйтим инде. Аллага шөкер, халкыбыз бик бай, Мәскәүдә бигрәк тә. Булдыралганча күбрәк кешене җәлеп итеп, системалы нигездә, структура нигезендә эш алып барырга. Без 5 ел буе бушлай файдалануда тоттык йортны. Алга таба да шушы бушлай файдалануны вакытын озынайтырга исәп бар иде. Ә болай арендага түләсәк, бүгеннән үк кылмакка шартнамага кол коюрга болот.
Аренда баясы күпмө келип чыгыш агыл татарлар аны төлөй алар мекенсиң?
Ин ким дегенде биз санап караган 20 миллион сум. Албетте бизге керек иде бу йортну бушлай пайдаланууга алып калырга һәм алга таба инде милик мәсьәләсен хәл итергә. Чөнки капкан саен калза булмас. Аны инде сәяси ресурсларны файдаланып, тагын да бер этап бушка алырга булыр дип өметләргә ярамый. Бу үзе безне үзе алдау. Барыбер дә алга таба милик мәсьәләсен һәм йортны үзен-үзе туйдырып, үзен-үзе аклап яши ала торган бер үзәккә әйләндерү кирәк. Базар мөнәсәбәтләре.
Шулай итеп, бүгенге көнгә кадәр татар милли мәдәни үзәгенең язмышы хәл ителмәгән. Россия президенты аппаратыннан чыккан карар. Бу бинаны татарларга арендага бирү турында булса, Назиф Мириханов белдергәнчә, елына 20 миллион сумлык аренда акчасын табарга кирәк булачак. Мәскәү татарлары бу бәяне күтәрә алырмы? Күтәрә алмаса, йортка башка структураларны да кертергә мәҗбүр булачаклар. Бу хакта Назиф Мириханов кыска гына итеп, базар мөнәсәбәтләрендә яшибез дип белдерде. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда 43 авыл районы, 20 шәһәр бар. Шулай ук башкала Казанда да 7 район бар. Тик аларның күбесендә татарча эшли торган рәсми дә, гайри-рәсми дә интернет сәхифәсе юк. Шулай да сөенечле искәрмәләр дә бар. Әйтик, Татарстанның төньягындагы авыл районы булган Балтач ягы кешеләре үзләре интернет сәхифәсе тота һәм ул татарча эшли. Шул веб-сәхифә вәкиле Ришат Гыйбадуллинны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур студиягә пәрәүз тапшыруына чакырды.
Бүгенге пәрәүз тапшыруына без үзен интернетта тимер кеше исемле кушамат белән таныштыручы Ришат Гыйбадуллинны чакырдык. Тыңлаучыларга сез Ришат буларак билгеле булырга телисезме яисә интернеттагы персонаж тимер кеше буларак?
Ришат дип әйтә аласың шул вакытта. Тимер кеше дисәндә, инде үзең ничек телисең, шулай дип атасам була. Ришат дип атаманам кушкан инде.
Син өчен тимер кеше дигән кушамат алдың?
Тимер кеше инде ул минем девиз кебегрәк әйбер. Тимер кебек нык булырга телим. Менә минем характерымдә шушы әйберләр булсын инде. Шуның өчен менә мин үземә тимер кеше дигән кушамат алдым.
Интернеттагы тимер кеше кем ул? Аның йөзе нәрсә белән билгеләнә?
Аның йөзе минем йөз белән билгеләнә инде, әлбәттә. Мин үзем Балтач районы кешесе инде. Балтачта тудым 86 елда. Мәктәптә укыган елларда инде бик кызыксынам интернет белән. Шул ук вакытта минем өчен татар теле беренче урында тора, иң яраткан телем дип әйтергә була. Урыс теле ничектер минем күңелемдә бер дә урын ала алмады. Шуның өчен интернетта да менә татар телен күтәрергә тырышам инде һәр вакытта. Инде интернет җене кагылганнан бирле шулай сайтларда ясау белән шөгыльләнеп алдым менә. Язмыш бізні Раниш Резянов деген Балтач егіті білен таныштырды да, екі біз бірге шылай интернетқа татар тілін шылай өстіре башладығы інде. Балтасиру інде бірнеше ел интернетті инюғары орынларын алып бары. Хәм біз хаманда алға таба міне шылай өстіру білен шығылына біз аны. Инде бізнің дайыми қолланушылары бізді тұрған сайын арта бары. Бұ сайтта яңа мүмкінліклерді тұрған сайын арта бары. Әлбәтті дослар, мұна кіріп қарай аласыз бұ сайтқа. Хәмде мұнда өзігізге яңа мүмкінліклер ашырсыз. Хәм татар интернетының бер дә үле булмауын да күрәсез. Беренчедән, шуны әйтәсе килә, бу район сайтлары арасында менә бердән бер татар сайты. Мондый сайт бөтенләй юк, бу нонсенс дип әйтергә була.
Ранил Шәрифҗанов турында әйтеп уздыгыз, аның бу студиода беренче мәртәбә булганы бар. Сез аңлавымча икегез дә бер авылдан.
Әйе, без икебез дә бер авылдан, һәм дә бер авылдан гына түгел, без күршеләр. Дип әйтергә дә була.
Авылыгыз Нурма авылы мәктәбе Балтач районының ул инде татар мәктәпләре арасында татар телендә иң беренче булып сайт ачуларның берсе иде, шулаймы?
Әйе, Нурма сайты дөрестән дә күпләр өчен таныштыр. Инде бу татар дөньясында һәм дә ул призлы урыннарга бик күптәннән инде шулай чыгып килә. Ләкин хәзер инде Ранил аны үзе алып бара алмый, кеше җитми дигәндәй, уку эш сайтларны төзү бик күп вакытны ала беренчедән, икенчедән бик күп материал чыгымнар да сорый дигәндәй, хәзерге ул сайт инде башка кеше кулына бирде һәм әле дә бар ул сайт кереп карый аласыз.
яхшы шуны әйтеп узмакчы идем, тагын балташева.ру дигән сайт бар Башкортстанда. Юк, сез балташи.ру сайтын алып барасыз, татар телендә шитран сайт. Нигә балташ.ру дип алмагансыз аны?
Балташ.ру дигән сайт инде Алмас үзе аны менә безгә шулай идеясын тәкъдим иткән иде.
Бу Алмас Фәйзрахманов турында әйтләр. Мәп Казан.ру сайты хуҗасы.
Әлбәттә шул.
Казанда маршруткалар расписание графигын төзегән кеше.
Үзем якыннан таныштырып
торуны ул домен сатып алган һәм сезгә бирде.
Ие.
Балтасинок.ру хит район сайтлары арасында Кукмараны калай татарча эшләми, Сабаныкы, Актанышныкы шулай бик актив эшләми, сезнеке яхшы эшләй.
Чөнки без бик энтузиазм белән алдык, моңа бик күп кешебезне сарыф итәбез, һәм дә бердә вакытыбызны җәлләмибез бу эшкә, бергә-бергә эшлибез, бәлки ул сайтлардан, ул районнарда дип әйтимез, соң бердәмлек юктыр. Балтач районы кешеләре үзенең бердәмлеген күрсәтеп, күп кеше әйтә инде, сез бердәм балтачлар дип бу сайтка кергәннән соң шундый фикерләр эшләбез.
Балташ районы, үзенчәлекле район, әмма аларның матди мөмкинлекләре бармы ул халыкның интернетка кергә?
Мөмкинлекләр әлбәттә бар, чөнки соңгы вакытта инде үзегез дә беләсез, скоростной дигән интернет инде бу зур тизлектәге интернет һәм моңа күпләр инде кушылалар. Балташтан үзем чыгам модем аша гына, ләкин казанныклардан бик аерылмый.
Шулук вакытта соңгы елда кирүчеләр күбесе балтасин.ру сайтына кермичә, ВКонтакте.ру да ятмыйлармы?
ВКонтакте турында күп сүз әйтергә була инде, әлбәттә, ләкин минус ягы да бар аның, плюслы яклары да бар. Чөнки күп кеше инде интернетка ВКонтакте керәм дип менә тоташа, соңгы вакытта күп дуслардан сорыйсың, менә ВКонтакте керәсе килә, интернет үземә ялгатам ди. Бу ягы плюс, чөнки ВКонтактена нараны балтач сайтына тартып кертеп була.
Кайберәүләр көнләшер, балтасин.ру контингенты китә ВКонтакте.ру-га, ә сез өметләнәсез ВКонтакте.ру-дан кире кайтаруга.
Беләсеңме, тормыш үзе дә бик позитив әйбер ул, чөнки аның позитив эзләмәсәң, команда инде пессимистик рухта гына яшәсәң, бер вакытта да инде уңышка ирешә алмаячаксың. Уңышка ирешү өчен иң беренче позитив булырга кирәк, һәм йоклап бирмәскә кирәк.
Айрыша татар интернетына мөнәсәбәт белән пессимистик рухы бар, икенче доменнар бар, әмма беренче дәрәҗәдә домен юк. Та дигән мәсәлән, шулай юк, ниндер татар сайтларында күләме артмый, булган татар сайтларда урыс телендә эшлим. Шуңа күрә пессимистик рухы бик күп, ә сез үзегез бу татар интернетының үткәне турында сөйләшми, киләчәге турында берәр позитив фикер әйтә аласызмы?
Әлбәттә, татар интернеты булачак һәм дә үсәчәк дип уйлыйм мин аны, чөнки раньше Рязанов кебек кешеләр булганда, әлбәттә, бу үлмәячәк һәм дә без үзебез менә башка яшьләргә дә инде тәкъдим итәбез, кем үзенә татарча сайт белән ясыйсы килә инде, әгәр дә мәсәлән сезнең урысча сайтларыгыз бар икән, бездән киңәшләр сорый аласыз, әлбәттә мөрәҗәгать итегез, без сезгә беркайчан да инкар итмәячәкбез сезнең тәкъдимнәрегезне һәм караячакбыз. Шулай ук менә соңгы вакытта безнең белән бергә эшли торган Тикабул сайтын менә билгеләп үтер идем. Тикабул.ком, Тикабул.ру бу ике сайтта шушы бер үк егет моны Мөслим районнан башкара. Ул әле мәктәп укучысы гына, һәм дә алга табанан зуңрылышлар көтәм. Бу сайтларга кереп инде фильмнар карарга була, татарча музыкалар, яңа башкаручыларны шуннан табырга була. Икенчедән, татарча интернет дигәндә мин күз алдыма китерәм шундый ВКонтакте.ру дигән сайтны берничек тә инде хәзер инкар итә алмыйбыз, чөнки ул интернетның яртысын алып тора дип әйтер идем мин аны. Башка сайтларның информациясыннан күбрәк кеше килә, шуның өчен анда группалар ясап та татар интернетын күтәрә я булады бүлеме.
Аралашкан вакытта интернетта синең исемеңне искәрткәч Ариша Тимиркеш шигырьләр язалар. Материалистик дөньяда ничек итеп шигырьләр язып була?
Мин үземне әлбәттә бик каты, бик тухай кебек шагыйрь дип әйтә алмас идем, ләкин шундый күңелемне искәргән вакытларда күңелгә кайвакыт шигырьләр килә һәм мин аларны кагазга теркәп куям һәм дә үземнең дусларыма һәм дә иптәшләремә тәкъдим итәм укырга. Үзләре дә бик яратып укыйлар һәм дә инде миңа менә кайберләре әйтә, хәтта син бик матур язасын дип тә әйтәләр. Ләкин шигырьләр һәр вакыт күңелгә килми, аның өчен ничектер башта алдан шундый эшләргә кирәк. Нәрсә дә булса, менә вакыйгадан соң атыла ул.
Сезнең белән безнең әңгәмәбез шактый кызыклы булды. Ягъни инде татар интернетында синдер бер позитив киләчәк, яхты киләчәк күрәсең.
Әлбәттә.
Нәрсәсендә күрәсең син аны?
Татар интернетының йөзе булсын өчен иң беренче анда менә минем уйлавымча инде татар җырлары булырга тиеш анда, чөнки күп кеше менә җырлар тыңларга ярата дип әйтмисең соң. Икенчедән, татар фильмнары төшерү һәм аларны интернетка кую да татар интернетын шактый үстереп җибәрер иде. Чөнки менә татарларның әле фильмнары бер-ике генә диерлек һәм дә алар интернетта яктыртылмаган. Әгәр дә алар интернетта булса, моны күп кешеләр яратып кабул итер иде һәм дә үзләренең татар булуларына шулай инанып шатланырлар иде дип уйлыйм мин. Кем тели мине, әлбәттә, ВКонтакте сайтыннан таба ала. Икенчедән, бул тәсир Руда.
ВКонтакте Руда сине Тимер кеше дип җырга кирәк.
Тимер кеше яки Ришат Газиз бабам оныгы.
Газиз бабам оныгы.
Ямәгать, инде бирешмәгез бул. Татар интернеты һәр вакыт яшәячәк ул, булачак ул, һәм үсәчәк ул. Монда үз өлешегезне дә кертә аласыз. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, әлбәттә, һәр вакыт миңа әйтә аласыз. Һәм дә мин сезне беркайчан да ташламаячакмын.
Пара уставшуу тамам, безнең белән бергә бүген интернеттагы билгеле персонаж, тимер кеше Газиз бабаның оныгы Ришат Рибадуллин булды. Сау булып торыгыз.
Сау булыгыз.
Барак Обама АҚШ президенты вазифасына керешкәннән соң беренче тапкыр Гараб телевидениесенә интервью бирде. Ул Америка мөселман дөньясы өчен дошман түгел дип белдерде. Шулай ук Обама АҚШ якын көнчыгышка карашын үзгәртәчәк, аны игътибар һәм хөрмәт белән тыңлый башлаячак дип вәгъдә итте. АҚШ президентының якын көнчыгыш мәсьәләләренә карашы белән Бикә Тимерова таныштыра.
Америка Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обама Дубайда урнашкан Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә ачыктан-ачык Америка Кушма Штатлары узак еллар буе карашын көчләп тага иде дип белдерде. Хәзер Америка Кушма Штатлары мусульман илләр белән хөрмәт һәм игътибар белән сөйләшәчәк дип белдерде Обама. Әңгәмә вакытында ул үзенең гаиләсендә мусульманнарның булуын, мусульман илендә яшәгәнен искә төшерде. Бүгенге көндә ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен хәл итү өчен хәзер иң уңайлы вакыт дип белдерә. Әл-Арабия каналында биргән әңгәмәсендә ул булай ди.
I think the most important thing is for the United States to get engaged right away.
Минемчә, иң мөһим нәрсә шул Америка Кушма Штатларының бу эштә нәкъ менә хәзер катнашуы. Һәм АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчеллның абруе зур. Аның тынычлык төзүдә тәҗрибәсе бар. Мин аңа эшне тыңлаудан башларга куштым. Чөнки Америка Кушма Штатлары еш кына эшне көчләп тагу кушудан башлый иде. Без һәр вакыт бөтен факторларны белми идек. Шулай итеп, әйдәгез тыңлыйк.
All the factors that are involved. So, let's listen.
Диде Барак Обама. Вашингтонның якын көнчыгыштагы яңа рәсми вәкиле Джош Митчелл төбәк җитәкчеләрен тыңлау өчен юлга чыкты инде. Беренче булып ул Израиль-Газа низагында төп арадашы булган Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшергә җыена. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Израиль һәм Фәләстин ягында икесендә сөйләшүләр башларга чакырды. Алар сайлаган юл тынычлыкка илтми. Моны алар аңларга тиеш, диде Обама. Американың яңа президенты Әл-Арабия каналына биргән әңгәмәсендә Израиль Фәләстиндә генә түгел, бөтен якын көнчыгыштагы илләр белән яңа шәшләргә җыенуы турында белдерде. Иранга карата, мәсәлән, ул йодрыкларны ачу дигән сүзләрне кулланды.
But I do think that it is important for us to be willing to talk.
Минемчә, безнең өчен Иран белән сөйләшүләр алып бару мөһим. Безнең аерымлыкларны һәм уңышка ирешү өчен мөмкинлекләрне күрсәтү өчен. Без алдагы берничә айда безнең яңа карашны һәм эш алымнарыбызны тәкъдим итәрбез. Һәм мин инаугурация чыгышында әйткәнчә, әгәр Иран кебек илләр йодрыкларын ача икән, без аларга кул сузырбыз.
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand.
Диде Америка президенты Барак Обама. Иранга килгәндә йодрыкларны ачу ул БМОның карарын үтәү дигән сүз. Берләшкән Милләтләр оешмасы бу илдән уран байытуын туктатуны таләп итә. Якын көнчыгышта Обама белән сөйләшергә теләүчеләр бар. Әле күптән түгел генә Сурия президенты Башар Әл-Асад Дамашк Вашингтон белән эш итәргә әзер дип белдергән иде. Әмма Асад Вашингтонның бернинди шарт куймауын таләп итте.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.
Thank you.